Já začnu novou sérii dneska, kterou jsem nazval Jak tomu můžeš věřit. V té sérii budu mluvit trochu o otázkách, které někdy dostáváme od lidí, kteří nám říkají, jak vůbec můžeš být křesťan. Dostáváte někdy takové otázky, když lidé říkají, že tomu fakt věříš? Jo? Já si pamatuju, když jsem byl kluk, tak jednou moje babička, která moc se jí nelíbilo, že chodíme do církve, tak si mě zavolala stranou a říkala, já se tě chci něco zeptat. Ty to děláš jenom proto, že rodiče ti to řekli, nebo tomu fakt věříš? Jo, jako když tomu nemohla jako uvěřit, že bych to myslel vážně, že to tak opravdu je. A někdy dostáváme otázky, lidé říkají, ty tomu opravdu věříš? Ty tomu opravdu věříš? Existuje taková vtipná odpověď, když někdo řekne, a ty jsi věřící, jo? Tak se na ní otočíte a řeknete, a ty ne, jo? Jakože, co by na tom bylo divného, že? Co by na tom bylo tak překvapivého? A je důležité o tom mluvit, protože my potřebujeme, aby naše víra byla dospělá, aby jsme rostli v té dospělosti, aby jsme nezůstávali u dětinské víry. Jo? Někdy se Bible mluví o víře dítěte, ale dětinská víra je taková, která nedomýšlí dál, než zůstává jenom na povrchu. Jo? Nedomýšlí věci dál. A mnoho lidí začne s dětinskou vírou. Jo? Řekne, asi Pán Bůh je a Pán Bůh mě má rád a to mi zatím stačí. Ale tato víra nevydrží v tom životě, ve kterém žijeme, protože život je složitý, život je někdy těžký, situace jsou někdy těžké. A proto my nemůžeme zůstat u dětinské víry. A dětinská víra se bortí, když dostává nějaké těžší otázky. A je důležité o tom mluvit jednak proto, že my tady v podstatě každou neděli máme lidi, kteří ještě nejsou křesťané, kteří přemýšlí nad tím, čemu věří, kým vlastně jsou a přemýšlí nad tím, co je pravda. A proto je dobré mluvit o otázkách, které lidé kladou ohledně víry, ohledně Ježíše, ohledně Bible. Za druhé máme naše vlastní děti, které vychováváme. A děti, když zůstanou u dětinské víry, tak se dostanou do nějakého věku, kdy pak dostanou obtížné otázky, na které neumí odpovědět. A jejich víra, ta dětinská víra, se jim rozpadá. Říkají tak, já jsem věřil od malička nějakým věcem a můj spolužák, který je přemýšlivý a hledá si věci na internetu, mi dá 2-3 otázky a mě to rozloží celou moji víru. V Americe zjistili, že tam je mnohem více dětí, které vyrůstají v církevním prostředí než tady v Čechách. A zjistilo se, že úplně nejvíce lidí opouští víru, kteří vyrostli v církvi. Teď myslím děti, které, jako naše děti, které od malička chodí do církve. Že nejvíce lidí opouští víru ve chvíli, kdy odejdou studovat na vysokou školu. A teď on tam slyší ty otázky a komunikují s těma lidma a dostávají otázky, na které pro ně obtížné odpovědět, protože jejich víra byla jenom na povrchu. A v Americe tam to řeší jako ohromný problém, protože zjistili, že z těch dětí, co jim vyrostly v církvi, tak většina z nich, když jde na vysokou školu, mnozí z nich, když jdou na vysokou školu, tak ztrácí svoji víru, protože najednou jsou v jiném prostředí, jsou v kontaktu s jinýma lidma a dostanou otázky, na které neumí odpovědět. A přitom na většinu těch otázek, které dostáváme, když lidé říkají, a ty tomu fakt věříš? Ty jsi křesťan? Tak mnoho těch otázek můžeme velmi dobře odpovědět. A proto je důležité o tom mluvit, aby naše víra nezůstává na povrchu. Pán Bůh nemá strach z našich otázek. Pán Bůh vidí všechno, vidí do mého srdce, vidí do tvého srdce, vidí naše pochybnosti, naše otazníky, naše obtíže, když čteme Bibli a nevíme si s tím rady. Pánu Bohu patří všechno, on vidí do našeho života, on se nebojí toho, že my si klademe otázky, že přemýšlíme nad věcma. A já si myslím, že každý křesťan někdy v životě byl v situaci, kdy přemýšlel, jestli vůbec to všechno, čemu věří, jestli tak je. Myslím, že většina křesťanů mají takový okamžik a takové období ve svém životě, kdy přemýšlí, jestli to opravdu tak je. Nemyslím jenom na začátku, i na začátku to je to důležité, taky si klademe ty otázky, ale i jako křesťané po půl roce, po roce, po 2 letech, někdy po 10 letech, člověk přemýšlí a říká si, je to vůbec spolehlivý, je to vůbec můžu se toho držet? A přemýšlí nad tím, čemu vlastně v životě uvěřil. A o tom budeme trochu mluvit v té sérii. A... zapni se. Dneska budeme trochu více mluvit o Bibli, protože mnoho otázek a mnoho pochybností je obráceno na Bibli samotnou. A lidé říkají, jak můžeš být křesťan, když ta Bible je tak komplikovaná, složitá kniha, která si protiřečí a která není spolehlivá, není věrohodná. A když jsou lidé více přemýšliví, tak pak hledají na internetu a na internetu jsou celé stránky o tom, proč člověk nemůže se spolehnout na Bibli. Jo? Jsou stránky různých ateistických organizací a jednotlivců a blogy různé. Já během těch let jsem řadu takových stránek četl, procházel, jo? Někdy je to úsměvné, jo? Protože vidíte, jak ten člověk vlastně ví strašně málo o Bibli a teď si najde nějaké jako věci, které se mu zdají, že protiřečí, tak... Někdy jsem se tak jako usmíval, jsem říkal, no, kdybyste si to trošku lépe přečetli. Ale některé ty otázky samozřejmě jsou vážné, protože některé otázky ohledně Bible křesťané zkoumají několik tisíc let a jsou na to stohy knih napsané od křesťanských autorů. Ale já bych chtěl dneska začít u toho, že v mysli mnoha lidí existuje taková představa, že celé křesťanství jakože je založené na takových sloupech a že tím sloupem je Bible. Jo? Že celé to křesťanství stojí na tom, co se říká v Bibli, a tak je potom taková z toho představa, která říká, no tak jestliže ten sloup se zhroutí, jestliže něco zpochybní tu Bibli, tak celé křesťanství se hroutí dolů. A tak se potom stává, že někdo dostane několik otázek a nedokáže na ně odpovědět, říká si, tak asi všechno, co mě učili prostě v dětském programu, tak to tak není. Protože tady někdo mi ukázal v Bibli, že řekne, hele, podívej, tady Bible si protiřečí, tady je jeden rodokmen Ježíše, u Matouše, v Matoušově evangeliu. A v Lukášově evangeliu je jiný rodokmen Ježíše. A ty řekneš, proč mi to nikdo neřekl? Jak to, že se o tom nikdy v církvi nemluvil? No počkej, to není všecko. Podívej, tady ve druhý královský tady napsáno, že ten král měl 40 tisíc vojáků a v Paralipomenon je napsáno, že měl 4 tisíce vojáků. Tak jestliže Bible je Boží slovo je pravdivá, tak tady si protiřečí, takže Bible není Boží slovo, takže celá tvoje víra se hroutí. Protože ty si uvěřil tomu, že to je spolehlivé. Já ti tady jednoduše ukážu, že tady je napsáno to a tady je napsáno to. A můžete najít internetové stránky, kde jsou takhle vypsané všechny možné jako složité věci nebo obtížné pasáže z Bible, nebo ať už zdánlivé, nebo skutečné nějaké protiklady. A tak mladý člověk potom si říká, no tak mě něco Helenka učila na dětském programu. Tam jsme zpívali ty písničky o Pánu Bohu. A přitom tady mi člověk ukáže, že Bible není spolehlivá. Takže celá moje víra, celý moje křesťanství bylo založené na něčem nespolehlivým, na něčem, co mi někdo rozbije během několika minut. Ale ono je to jinak trochu. Protože celé křesťanství stojí, má takový sloup, takovou oporu. A tím sloupem celé křesťanské víry je osoba Ježíše Krista. A to je velice důležitý jako základ toho, čemu věříme. A je potřeba to odlišovat. Jo? A to vůbec neoslabuje hodnotu Bible, naopak. To potvrzuje, proč je Bible pro nás tak hodnotná a tak důležitá a proč jí dáváme tak velkou váhu. Je to právě kvůli osobě Ježíše Krista. A dvojí pohled je potřeba jako porozumět a je potřeba vědět, na čem stojí naše víra. Protože Bible je hodnotná a klíčová a zásadní pro naši víru právě proto, že věrohodně svědčí o Ježíši Kristu. že nám ukazuje, co Ježíš říkal, co Ježíš dělal. A že to ty Ježíšovy skutky, Ježíšova slova jsou tady. A potom ty jeho následovníci, kteří vytvářeli celou tu křesťanskou víru, ať už to tam znázorníme jakkoliv, já jsem tam udělal nějaký trojúhelník, ale to je jedno. My nevíme, jak Ježíš vypadal, jo? Já jsem z nějakého filmu si vypůjčil obrázek, ale tak chtěl jsem použít nějakou ilustraci. Ale znamená to, že Bible je hodnotná právě kvůli osobě Ježíše Krista. Protože my tam nacházíme, kým je Ježíš, i ve spisech, které byly ještě dávno před Ježíšem. Protože ty texty, které byly ve Starém zákoně, než se Ježíš narodil, tak ukazovaly prorocky na Ježíše a ukazovaly nám celý ten příběh Boží záchrany, Boží spásy předtím, než Ježíš přišel a proč Ježíš musel přijít, tak to tam ilustrují všechny ty příběhy předtím. To znamená, to všecko svědčí o tom, jak osoba Ježíše Krista je důležitá, protože křesťanství nestojí a nepadá s tím, jestli jsme schopni zodpovědět každou jednotlivou otázku ohledně Bible. Křesťanství stojí a padá s osobou Ježíše. A z toho taky vyplývá, jak se člověk vlastně stává křesťanem. Protože někdy říkáme, no tak tady si přečti Bibli a když tomu budeš věřit a budeš to tak dělat, to, co tam je napsáno, bude z tebe křesťan. Jenomže ono je to spíše, ne naopak, ale to pořadí je jiné. Je to tak, že křesťanem se stává člověk tím, že se setká s Ježíšem. Že prožije osobní setkání s Ježíšem. A protože se setkal s Ježíšem, tak potřebuje znát Bibli a číst Bibli, aby mohl pochopit více, jaký je Ježíš. Aby mohl jít do hloubky v tom porozumění, co Ježíš po nás, co Ježíš od nás žádá. A když se podíváte do Bible, tak vidíte, že ti první učedníci se stávali Ježíšovým následovníky přesně tak, že se s ním setkali. Křesťanství nevzniklo tak, že někdo si přečetl nový zákon, protože ho ještě ani neměli. Nový zákon vzniknul právě proto, že se setkali s Ježíšem. Ten text, který čteme a který mu dáváme takovou váhu, je vzácný pro nás právě proto, že ti lidé, kteří se setkali s Ježíšem, stali se jeho učedníky, stali se křesťany, tak o tom napsali. Není to tak, že spadla z nebe svatá Boží kniha a my jsme řekli, o, máme svatou knihu, teď ji budeme číst a tak se z nás stanou křesťané. Ne, ještě dávno předtím, než byl nový zákon napsán, se křesťanství šířilo ohromnou rychlostí od člověka k člověku. A to znamená, že to nebylo založeno na tom, že si ten člověk něco přečetl, ale začal psát o tom, co s Ježíšem prožil a my to dneska čteme a bereme z toho my dneska porozumění, jaký je Ježíš a co Ježíš dělá. Takže podívejme se například, jo? Když Šimon Petr byl rybář a jeho setkání s Ježíšem proběhlo tak, že tam loví ty ryby, někteří znáte ten příběh z nebe, z Bible, nic neuloví. A potom Ježíš řekne, hoďte ty sítě tam. A on říká, ale my jsme chytali celou noc, profíci věděli, jak to je, že tady ryby neberou, už je moc dlouho, už je moc pozdě, prostě musí se chytat v noci, kránu, prostě v brzkých ranních hodinách. Tam my lovíme ty ryby a lovíme tam na hlubině, ne tady prostě na Mělčině. A říká, a na tvé slovo, tak vyhodí ty sítě, pak vytáhnou ty ryby, že pomalu to nemůže ani vytáhnout, ty lodě se málem potápí. A když to Šimon Petr uviděl, tohle všechno, co jsem teď řekl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Petr si neuvědomil svoji hříšnost tím, že roky a roky studoval nějaké spisy. On se nestal Ježíšovým učedníkem tím, že by se zavřel někde do studovny a tam přečetl všechna prorocká slova, která jsou o Mesiáši. Petr se stal Ježíšovým učedníkem tak, že se s ním setkal. A Ježíš se s ním setkal v té jeho situaci, v tom, co on právě prožíval a zasáhnul do toho okamžiku jeho života. A Petr bez nějakého velkého kázání, jo, říká, pane, já jsem hříšný člověk. Jo, najednou viděl, že že je konfrontovaný s Bohem, s Božím synem, s Boží mocí. Asi by to takhle nedokázal ani nazvat. Vlastně ještě ani nevěděl pořádně, kdo Ježíš je. Ale bylo to pro něj tak silný, že říká, pane, já jsem hříšný člověk. Neboť jeho i všechny, kteří byli s ním, pojal úžas nad tím lovem ryb, stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. A od té chvíle Petr se stál, měl ještě, potom teprve má změněné to jméno na Petr, původně byl Šimon, a Ježíš mu změnil jméno. Jo, to také něco nám ukazuje, že to setkání s Ježíšem něco mění v našem životě. A říká, budeš se jmenovat Petr. Jo, a říká mu tam ještě nějaké prorocké slovo k tomu. A od téhle chvíle Petr začal chodit s Ježíšem. Začal pomalu, krok za krokem poznávat, kdo je Ježíš. A takhle to je v našem životě. Pokud jsi ještě nikdy v životě se nesetkal s Ježíšem a jenom si o něm slyšel z vyprávění od někoho, od nějakého křesťana, nebo si četl nějakou skvělou knihu, kde někdo vypráví, jak se setkal s Ježíšem, to je skvělé. To je pozbuzení pro mě a pro tebe. Ale náš vztah s Bohem je založený na osobním setkání s Ježíšem. Můžeš to zažít, pokud si to ještě nikdy nezažil nebo nezažila. Můžeš setkat se s Bohem tím způsobem, že zjistíš, že on je skutečný a reálný. Že je tak reálný jako člověk, se kterým mluvíš. Že s ním můžeš mluvit tak, jako mluvíš se mnou nebo s kýmkoliv z nás. Podíváme se na druhý příklad. Mohli bychom uvést vlastně všechny ty příklady učedníků Ježíšových, ale vybral jsem jenom dva příklady. Tohle je Ježíšův následovník jménem Pavel, apoštol Pavel. Pavel z Tarzu. Pavel nejenom, že nebyl Ježíšovým učedníkem původně, byl dokonce člověkem, který pronásledoval křesťany, pronásledoval víru, byl přesvědčen, že to je škodlivá pověra, že to je nebezpečná sekta uvnitř židovství. Židovství, kterou jako pravověrný ortodoxní, velmi vzdělaný a velmi aktivní muž chtěl vymítit. Pavel byl takový typický radikál, jo? Takový ten, který prostě byste ho viděli na těch demonstracích, jo? S tím transparentem, který říká, křesťanství je zlo, které musíme vymítit. Ale Pavel šel dál, než aby mával transparentem, ta doba se také v lečem změnila, že? Přece jenom dneska jsme zvyklí na jiné formy protestu, i když i tak lidé sahají k násilí, ale přece jenom ta doba je jiná. Ale tehdy Pavel sáhnul hnedka k činům a nechal si dát doporučící dopisy a pronásledoval křesťany v dalších městech. Nestačilo mu na tom jednom místě, nestačilo mu v Jeruzalémě, tam, kde to všechno začalo. A říkal, to musíme vymítit, to se šíří jak oheň z místa na místo. A měl pravdu, jo? Protože jak se explozivně šířila víra v Ježíše, tak se to šířilo do všech těch měst a vesniček z místa na místo. A teď on, Pavel, viděl, jak se křesťanství šíří, tak říkal, já musím jít na všechna ta další místa, musíme to zastavit, tu sektu nebezpečnou, než to nakazí další lidi. A tak chce zničit křesťanství, je na cestě. A když byl blízko Damašku, kam jel, tam měl ty dopisy pro tu synagogu v Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe, padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? To byla proměna Pavlova života. Představte si, po takové době, kdy byl zaujatý tou myšlenkou, jak musí zničit křesťanství, ho zastaví Boží hlas, který mu říká, proč mě pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, pane? A já myslím, že už když kladl tu otázku, že Pavel byl ohromně chytrej, můžeme říct asi geniální člověk z hlediska jeho mentálních schopností, myslím, že už mu docházelo, co se tady děje. Protože ten přerod Pavla byl neuvěřitelně rychlej. Kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. A najednou Pavlovi to dochází během krátké doby, mu dochází to všechno. Pavel potřeboval několik hodin na to vstřebání toho šoku a pak je napsáno, že tam byl 3 dny, kdy se modlil a nejedl a po 3 dnech k němu přišel ten jeden z učedníků jménem Ananiáš a řekl mu, posílá mě k tobě pán. Mimochodem, on tam ani nechtěl jít, že? Znáte ten biblický příběh. Říká, bože, ne, já nepůjdu za tím Pavlem. Ten způsobil tolik zla křesťanům a bratřím. Má na rukou krev zabitých křesťanů. Bůh mu říká, ne, já jsem si Pavla vybral jako můj nástroj. A tak Pavel se setkává s Ježíšem a protože se setkal s Ježíšem, tak napsal velkou část Nového zákona. Pokud byste vzali jako objem textu, který tvoří Nový zákon, tak nejvíce z celého Nového zákona napsal tento muž, Pavel z Tarsu, protože napsal mnoho dopisů těm křesťanům, které jsou součástí Bible, součástí Nového zákona. Nikdo nenapsal tolik o Ježíši Kristu z hlediska počtu slov, já vím, že to nebude měřit na objem, jo, ale kdybyste brali, kolik textu z Nového zákona napsal Pavel, tak nejvíce napsal Pavel. Druhý by byl asi Lukáš, který napsal jak Lukášovo evangelium, tak knihu skutků. Myslím, že objemem textu to bude asi číslo 2 v tom množství textu z Nového zákona. Ale Pavel se přesně takhle stal křesťanem. Setkal se s Ježíšem a protože se setkal s Ježíšem, tak o tom začal mluvit. A začal o tom mluvit tak, že to okamžitě vyvolalo jako povstání málem. Jako jo. Museli ho potom poslat jinam, protože on začal mluvit o tom, že Ježíš je Mesiáš. Oni ho chtěli umlčet, chtěli ho zabít. Ale není to tak, že Pavel byl někde zavřený prostě v nějaké studovně a studiem nějakých spisů prostě by došel k tomu, že má něčemu věřit. Bylo to tak, že Pavel se setkal s Ježíšem a protože se setkal s Ježíšem, teprve začal psát to, co dneska je v Novém zákoně, protože tehdy to ještě nebylo. A proto je trošku úsměvné, kdyby mělo celá naše víra padat s tím, že někdo zpochybní nějakou část Bible. Je mnoho složitých otázek, na které není snadné odpovědět. Lidé vytáhnou dva životopisy Ježíše a řeknou, tak jak je to? Tak je to Boží slovo, jak to, že u Matouše, u Lukáše je ten životopis jinak? A ty řekneš, no tak už někde ve druhém století to rozebírali křesťanští autoři, ty měli teda mnohem více informací, než máme my dneska. Jo? Zhruba od 2. a 3. století je doloženo, že zkoumali ten dvojí Ježíšův životopis, existují 2 nebo 3 možná vysvětlení, dneska už nedokážeme odpovědět, které z nich je nejspíše pravděpodobné. Je možné, že jeden z nich sleduje linii Marie a druhý sleduje linii Josefa, ale není to úplně jisté, není to úplně jasné. Navíc víme, že Židé z rodokmeny zacházeli trošku jinak, než s nima zacházíme my, takže Židé, pro Židy to byl vždycky doklad toho, na co má člověk nárok a kde má právo a kam patří, více, než jestli skutečně je něčím synem. Takže v židovských rodokmenech úplně normálně dělali změny, že toho syna přiřadili k jinému, do jiné větve toho rodokmenu, protože k tomu byl nějaký důvod, anebo vynechávali celé generace z rodokmenů, protože to byly třeba generace, které se odvrátily od Boha, odpadly od Boha a byly vynecháni z toho rodokmenu. Takže to nebyl takový zápis, jako dneska máme v matrikách, že tam se dá přesně zrekonstruovat, kdo koho splodil. Takže když trochu porozumíme, že Židé se jinak dívali na rodokmeny, tak možná i jinak se budeme dívat na ty dvě linie, které jsou tam zachycené u Lukáše, u Matouše. Ale pravdivá odpověď je, že dneska nedokážeme říct přesně, proč jsou tam dva rodokmeny. Jenomže tahle otázka vůbec nijak nesouvisí s mým osobním vztahem s Ježíšem. Žádná z těch složitých otázek přece nemůže rušit to, co já prožívám ve vztahu s Ježíšem, když jsem se s ním osobně setkal a žiju s ním a chodím s ním ve svém životě. Je to zhruba tak absurdní, jako kdybyste mi řekli, představte si, jo, my jsme 21 let spolu s mojí manželkou svoji, 21. Plus minus 200 let, jak to datujou vždycky ty. Jo. Rozpad uhlíku, jo. Tak jsme spolu 21 let plus minus 200 let a Představte si, že by Ani odjela na nějakou dlouhou cestu, na nějaký dlouhý pobyt, byla by dlouhou dobu někde jinde a my bychom si třeba jenom psali, nebo nemohli bychom se vidět. A teď by někdo přišel a řekl by mi, víš, vědci přišli na to, že tvoje manželka ve skutečnosti neexistuje. A ty posíláš dopisy a někdo ti odpovídá, ty ani nevíš kdo, ale tvoje manželka neexistuje. A já bych říkal, co? No ne, to je dokázaný, podívej se, tady je na to studie, tady je spis a tady ten vědec přišel na to, že prostě, že tvoje žena neexistuje. Tak já bych říkal, hele, věci můžou přijít na cokoliv, ale já mám vztah s mojí ženou a díky tomu vztahu já vím, že to je blbost, jo? Není to tak, že já bych se teď ponořil do nějakých kontrastudií, abych vyvrátil těm jedním vědcům, že jiní vědci mají lepší názor a že moje žena pravděpodobně existuje s pravděpodobností 98% podle tohodle vědce, protože ten napsal jinou studii, která vyvrací tam tu studii. Je to legrační, že jo? Je to směšný. A já jsem si jistý, že moje žena existuje v podstatě jenom na základě vztahu, který máme. Protože všechny ostatní věci jsou nějak jako napadnutelné. Řeknete, no tak, víš co, dneska se dá sfalšovat všechno, má nějaký rodný list, no co, jejda po tolika letech, kdo ví, víš co, tenkrát ty matriky, jako, jo, kdo ví, jak to tam bylo. I tenkrát ani nepoznali, že jsou to dvojčata, když se měla narodit, tak natož, aby prostě bylo všechno v pořádku v papírech. Všechno ostatní se dá zpochybnit, ale to, že máme vztah, to je něco, co člověk ví. A tak já vás chci pozbudit. Vy potřebujete prohlubovat svůj vztah s Ježíšem a pak můžeme odpovídat na spoustu složitých otázek, které máme, a život přináší složitý otázky a budeme o nich mluvit dál. Netýkají se jenom Bible. Jsou to samozřejmě složitý otázky, proč Bůh dopouští utrpení. Zvlášť, když mluvíte s někým, kdo prožil něco hodně těžkého, ztratil někoho blízkého. A v tom nejhorším říkal, tak já se zkusím modlit. A modlil se, ale ten člověk stejně zemřel. A pak vám někdo říká, celá tvoje víra je k ničemu. Celý tvoje křesťanství je k ničemu, protože já jsem zjistil, že to nefunguje. Jsou obtížné otázky, které se týkají vůbec spravedlnosti na tom světě, ve kterém žijeme. Se podívej, jak se daří lidem, kteří žijou úplně bezbožně, vysmívají se nám do očí. Kradou ve velkým miliardách, já kradu jenom v malým takhle, ale podívej se na ně. Nekradu teda, ale někdy lidi říkají, že jo? Říkají, podívej se na ně, oni kradou miliardy, takže tady ty moje malí, jako ta malá domů, jak jsem si to tady trošku odklonil v práci, tak to se nedá s tím srovnat. A jsou to obtížné otázky, které zpochybňují to, jestli ten svět, ve kterým žijeme, jestli je spravedlivý. Jestli to někam vůbec směřuje, jestli to má nějaký smysl, ten život, proč jsme tady na té zemi. A budeme ještě o tom dál mluvit v těch dalších dílech. A tohle je příklad toho, jak další křesťané, když od Pavla slyšeli, tady jsme četli, jak Pavel se stal křesťanem, další lidé od Pavla slyšeli o Kristu, uvěřili, stali se křesťany, setkali se s Ježíšem, je tam napsáno, bylo to v Beroji. Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice. Z Tesaloniky musel Pavel utéct, protože ho tam chtěli zabít za to, že kázal evangelium. V Beroji byli přístupnější. Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. A tak mnozí z nich uvěřili a s nimi nemálo řeků vznešených žen i mužů. V té době se víra velmi často šířila mezi lidmi, kteří měli i vyšší postavení. V Bibli o tom máme mnoho dokladů. Jsou tam lidé, kteří byli z královského dvora, lidé, kteří patřili k tehdejší elitě. Ovšem stejně tak tam byli chudí lidé, byli tam otroci, kteří se obrátili, uvěřili v Boha. A byli tam jak páni, tak otroci, kteří se společně stali křesťany. A teď se řešilo, jaký postoj má mít ten pán toho otroka k tomu otrokovi, když teď jsou už křesťani oba dva, jo, tak vidíme, že ta komunita církve byla hodně, hodně různorodá a je tam napsáno, že uvěřili a každý den zkoumali v písmu, jestli je to tak, jak říká Pavel. A tohle je ohromně důležitý princip, protože to znamená, že člověk se setká s Ježíšem A pak potřebuje hledat v Bibli, jaký Ježíš je. A tak já ti chci pozbudit. Já zjišťuju, že křesťané si moc Bibli nečtou, a přestože o tom mluvíme v neděli a kážeme o tom, tak mám pocit, že mnoho lidí, kteří jsou křesťané a chodí do církve, že si čtou Bibli velmi málo. A to nemyslím teď nějak zle na nikoho z vás, nezlobím se na vás, nevyčítám vám to, vím, že prostě v životě je spoustu věcí, které musíte zvládnout za běžný den, ale to je moje zkušenost z rozhovoru s mnoha lidma, že řada křesťanů si Bibli čte velmi málo a jsou křesťané, kteří Bibli vůbec si nečtou, protože slyší v církvi nějaké kázání a to jim dá nějakou inspiraci a čtou si Bibli málo. A já ti chci říct důvod, proč já čtu Bibli, je to, že já potřebuji zjišťovat, jaký je můj Bůh kvůli mýmu samotnému životu. Já se dostávám do takových situací, ve kterých si tak nevím rady, ve kterým jsem tak v koncích a tak bezradný a tak si říkám, kdybych jen viděl za roh, kdybych jen viděl za týden a za měsíc a za rok, co bude, kdybych dokázal vidět na tu další zatáčku nebo na to další rozcestí, na kterém nevidím. Ale já potřebuji zkoumat a studovat, jak to je opravdu. A tak Pavel jim něco řekl o Ježíši a oni šli a četli ty, neměli ještě nový zákon. Neměli Bibli v té naší podobě, jakou máme my, měli jenom vlastně starý zákon, ty spisy, které měli Židé předtím, než se Ježíš narodil. Ale když jim Pavel mluvil o Mesiáši, tak oni šli do Bible a teď zkoumali, jak to tam je řečeno. A co tam je řečeno o Mesiáši, protože potřebovali to zjistit více. A důvod, proč dneska máme Bibli, je ten, že byli křesťané, pro které to mělo takovou váhu, takovou hodnotu, že to začali v ohromných množstvích opisovat. A tím už dneska skončím. Na to už nemáme čas, tak to jenom takhle promítnu, ale když byste vzali jakoukoliv starověkou knihu, třeba knihu, podle kterých se učí dějepis, podle kterých se učí historie, jo? Dějiny peloponeských válek, jo? Zachovalo se 8 rukopisů nejstarší z roku 900. Nemáme nic staršího. Nemáme ten původní rukopis, samozřejmě. V podstatě u žádných těch starověkých knih nemáme ty původní rukopisy. Ale máme rukopisy někde kolem roku 900. Jo? Nebo máme 46 rukopisů knihy Dějiny, což je považováno za možná nejvýznamnější historický dílo té starověké literatury. Herodotos, otec dějepisu, Honzo, že jo? Je to tak. Otec moderního dějepisu. Zachoval se 46 rukopisů z 9. století. Jo? Nebo Cézar napsal knihu. Jo? Zachoval se 10 rukopisů, nejstarší kolem roku 1000. Nejvíc rukopisů máme od Homéra, ne teda nevodně, jako, ale těch přepisů, těch je 640. Jo? Biblický text máme přes 20 000 rukopisů. Jo? To je jako úplně jiný level toho, jak máme doložený ten text. Nejstarší jsou z 2. a z 3. století po Kristu. To znamená pouze 2 generace poté, co to skutečně ten apoštol Pavel v tom dopise do toho Říma třeba těm Římanům napsal. Tak uběhly pouze 2 generace křesťanů opisování toho dopisu Římanům. Jo, tohle je nejstarší fragment vůbec, který se kdy našel. Je to kousek Janova evangelia. Je to někde na přelomu 1. a 2. století. Je to vystaveno v Anglii. Myslím, že nějaké knihovně to je vystaveno. Ale tohle je rukopis, který je datuje se mezi roky 170 až 220. To znamená jenom 100 nebo 120 let od doby, kdy Pavel napsal jeho dopisy. A v tomhle rukopisu jsou skoro všechny Pavlovy dopisy kompletně tak, jak je máte v Bibli. A je to pouze 100 let poté, co to Pavel napsal. Takže Bibli, kterou si otevřete ve svém mobilu, nebo ji máte ve své tištěné podobě, tak je shodná s těma nejstaršíma textama, který máme k dispozici. Není to tak, že lidé to tisíce let opisovali a církev si tam změnila, co chtěla, lidé si to upravili podle toho, jak se jim hodilo. Je to tak, že my máme věrohodně doloženo, že ti lidé, kteří skutečně se setkali s Ježíšem, tak o tom napsali. A ta výzva pro nás dneska je, aby jsme zažívali to stejné. aby ty se dneska mohl znova a znova osobně potkávat s Ježíšem ve svém životě, aby si měl čas s ním. A Bibli čteme proto, aby jsme hlouběji porozuměli tomu, kdo je Ježíš. A to může trošku změnit i tvoji motivaci, protože když křesťané nečtou Bibli, tak je to mimo jiné, protože nemají chuť do toho. Protože to otevřete a řeknete si, no tak já jsem tady něco četl, teď už ani nevím, kde jsem byl. Pokud čteš málo Bibli, nebo jsi nikdy nečetl Bibli, nebo skoro nikdy, tak určitě začni některým ze čtyř evangelií. Začni třeba Markem, který je nejkratší, nebo Lukášem, který je hodně příběhový, ale kterýkoliv z těch čtyř si můžeš vybrat. Začni jedním z těch čtyř evangelií a začni číst o tom, jaký je Ježíš. A přemýšlej nad tím, co Ježíš dělal, co Ježíš říkal. A to ti začne vytvářet určitý obraz ve tvé mysli, aby si poznával, jaký je Ježíš, kterého následujeme. A to je úplně jiný přístup k tomu, než měl bych si číst Bibli. Honzo, měl by si. Jako jo, měl by si to večer. Vím, že jsi unavený, děti skřičí, jako jo, musíš uložit děti, připravit si, opravit písemky do školy, uvařit večeři, podojit krávy, prostě všechno, co musíš doma v paneláku obstarat a stlumit topení. Ale je to jiný přístup, než říct, Honzo, měl bys. Najdi si prosím ti těch 10 minut večer, aby si přečetl. Ne je to to, že já otevřu Bibli a hledám, jaký je můj pán. Jaký je ten Ježíš, kterého poznávám. Začíná to tím osobním vztahem s Ježíšem. Tím osobním setkáním. A ty potřebuješ poznávat, jaký on je. A k tomu Bible je klíčová. Proto je Bible tak důležitá. Proto jako křesťané na ten text klademe tak velký důraz. Ne proto, že to je svatá kniha, která nám spadla z nebe. Tady to máte a dělejte. Čtěte to a dělejte to. Ale protože nám ukazuje, jaký je ten Ježíš, který ho následujeme. A to je klíčový a to je odlišný pohled na Bibli, než možná někteří lidé mají. Je to pohled, který vám nezbourá vaší víru tím, že se někdo zeptá nějakou složitou otázku, na kterou nevíte odpovědět. Já jsem křesťan mnoho let a je v Bibli mnoho otázek, na které neumím odpovědět. Ale nějak to nenabourává můj vztah s Ježíšem. Tak jako můj vztah s manželkou nenabourá to, že nějaký vědec prohlásí, že moje žena ve skutečnosti neexistuje. Tomu bych se zasmál, že? Teď když přijdu s nějakým, jo, teď nedávno jsem četl někde článek úplně velký halo, prostě našli nějaký hrob někde v Izraeli a tam je nějaký nápis a podle toho nápisu, z toho nápisu vyplývá, že možná bylo všecko jinak. Jako, jo, a že něco s Ježíšem a s nějakým apoštolem, já už se ani nepamatuju tu zápletku. Já si to přečtu a usmívám se tomu. Protože já mám vztah s mým pánem Ježíšem. Já vím, kdo on je v mém životě. Já s ním mluvím, on mluví se mnou. A to je něco, co nemůžete znegovat žádnou studií, kterou vám někdo ukáže a řekne, vidíš, tvoje víra je založená na lži. Protože naše víra je založená na vztahu. Budu se modlit na závěr. Pane, já se modlím za to, aby ty s nám otvíral Bibli, abys nám otvíral tvoje slovo. Já se modlím za lidi, kteří jsou tady a ještě nejsou křesťané, nebo neví, kým jsou, nebo přemýšlí a zvažují. Já se modlím za lidi, kteří dostávají obtížné otázky a nevidí si s nima rady. Za lidi, kteří mají víru takovou mělkou a na počátku a říkají si, je to vůbec pravda, dá se tomu vůbec věřit. Já se modlím za naše děcka, pane, který dělají nějaké první kroky ve víře v tebe. Já se modlím za to, pane, aby naše víra mohla jít do hloubky, aby nezůstala na povrchu, aby nezůstala u povrchních nebo dětinských věcí. Já se modlím za to, pane, aby když čteme Bibli, aby ty jsi nám to otvíral. Já se modlím za to, pane, aby jsme mohli zažívat naše osobní setkání s tebou. A úžasný je, pane, že i člověk, který není křesťan, může prožít své první setkání s tebou. Člověk, který je křesťanem rok, může znovu se setkat s tebou. A člověk, který je křesťanem 30 let, potřebuje znova své osobní setkání s tebou. Potřebuje znova být ti blízko, znova potřebuje ten čas s tebou, Ježíši. Z toho vyplývá moje čtení Bible, z toho vyplývá moje modlitba. Není to seznam povinností, není to měl bych, musím, ale je to, že já potřebuji tebe poznávat, Ježíši, jaký jsi. Poznávat tvůj charakter, objevovat, jaký jsi. A k tomu potřebuji Bibli, protože tam to čtu. Tam poznávám, jaký jsi, Ježíši. Děkuji ti, Pane. Amen.